SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อตัวแปรที่ดีนะครับส่งผลให้ซอฟต์แวร์ดีไซน์ดีตามไปด้วยเป็นไปได้อย่างไรวันนี้มาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับ SE Corner เอพิโซด132นะครับกับผมชัยยงรักขิตเวสกุลครับเอพิโซดนี้เสียงอุอี้นิดนึงนะครับพอดีเป็นหวัดแล้วเหมือนมันไม่หายนะครับมันเลยคัดจมูกนิดนึงในเอพิโซดนี้นะครับกลับมาที่ Chapter 14ของหนังสือ A Philosophy of Software Design นะครับเป็นเรื่อง Choosing Names ซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งชื่อwearable โดยเฉพาะเลยนะครับผู้เขียนบอกว่าการตั้งชื่อที่ดีก็เป็นวิธีการทำ documentation ของโค้ดที่ดีแบบนึงโดยที่ไม่ต้องเขียน document เลยด้วยซ้ำมันทำให้โค้ดเข้าใจง่ายขึ้นนะครับลดความสับสนของผู้ที่อ่านแล้วก็ทำให้เจอปัญหาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามนะครับเราเลือกชื่อตัวแปรที่ไม่ดีมันก็จะทำให้เกิดความสับสนมีความซับซ้อนของโค้ดมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดบั๊กได้โอ้มันไปได้ขนาดนั้นได้ยังไงนะครับมาดูกันผู้เขียนบอกว่าเขามีตัวอย่างหนึ่งของการตั้งชื่อที่ไม่ดีแล้วทำให้เกิดบั๊กซึ่งเป็นบั๊กที่หาได้ยากมากผู้เขียนนะครับ Professor John Osterhaus เนี่ยบอกว่าประมาณช่วงปี 1980-1990 ก็นานมาแล้วนะครับเขาเนี่ยมีนักศึกษานะปริญญาน่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะครับเขียนระบบ Distributed System นะเป็นระบบปฏิบัติการแบบกระจายศูนย์ชื่อ Sprite นะแล้วก็เขาบอกว่ามันมีช่วงนึงที่มันมีบั๊กแปลกๆก็คือว่ามันมีไฟล์บางไฟล์ที่อยู่ๆบางทีก็ข้อมูลหายไปแล้วก็ data block พวกนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์ไปหมดเลยนะครับแม้ว่าไฟล์นั้นมันจะไม่ได้ถูกแก้ไขโดยใครเลยก็ตามก็หากันไปนะครับให้นักเรียนนักศึกษาหาไปก็หาไม่เจอจนนักศึกษาแกก็ยอมแพ้ไปแต่ว่าแกไม่ยอมครับแกนั่งดีบั๊กอยู่6เดือนนะแกก็เจอว่าปัญหามาจากแค่ชื่อตัวแปรเท่านั้นเองในสมัยนั้นเนี่ยการเขียนโปรแกรมก็จะค่อนข้าง low level หน่อยนะครับก็เขียนโปรแกรมที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องบล็อกซึ่งบล็อกเนี่ยมันมีทั้ง2แบบนะครับอย่างแรกคือว่าบล็อกที่เป็น logical block ในไฟล์นะครับแล้วก็อันที่2คือเป็น physical block ที่อยู่ในดิสก์แต่ว่าแกดันไปตั้งชื่อตัวแปรว่าบล็อกแล้วมันถูกใช้2ที่นะครับคือมันมีชื่อตัวแปรเดียวกัน2ครั้งพอที่ว่าถูกใช้ไปสลับกันไปสลับกันมามันก็ทำใหตัวแทนที่จะใช้ในบล็อกที่มันเป็นไฟล์เนี่ยเป็น logical block อยู่ในไฟล์มันไปถูกเรียกใช้เป็น logical block physical block ในดิสก็ทำให้ข้อมูลหายไปเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือชื่อตัวแปรมันดันไปซ้ำซ้อนกันแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนซึ่งพอมาดูแล้วมันก็เหมือนจะง่ายนะแต่เขาบอกว่าตอนที่หาบั๊กตอนนั้นมันหายากมากๆนะเพราะว่าไม่มีใครสงสัยว่ามันมาจากชื่อตัวแปรนั่นเองผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเคยมีใครเจอปัญหาแปลกๆจากชื่อตัวแปรไหมนะครับแต่ว่าก็คิดว่ามันน่าจะมีอยู่บ้างเนาะเพราะนั้นคือเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องเลือกให้ดีนะครับเวลาที่เราจะสร้างชื่อตัวแปรเขาบอกว่าอย่างแรกนะครับให้เรานึกถึงภาพขึ้นมาเลยมองภาพว่าถ้าเราตั้งชื่อตัวแปรนี้คนที่อ่านโค้ดของเราแล้วเขาจะเห็นภาพเดียวกับเราไหมเพราะนั้นคือชื่อมันต้องสื่อให้เห็นข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นมันจะแสดงถึง entity อะไรบางอย่างมันจะแสดงถึงข้อมูลอะไรนะครับใส่ชื่อมาให้มันเหมาะสมให้มากที่สุดเราอาจจะถามตัวเองนะครับว่าถ้ามีคนมาอ่านชื่อตัวแปรนี้โดยที่ไม่ดูเลยนะว่ามันถูกดีแคลร์ยังไงไม่ดูเลยว่ามันมี document อะไรบ้างแล้วก็ไม่ดูด้วยว่ามีโค้ดเอามันไปใช้ยังไงเขาจะเดาถูกไหมว่าตัวแปรนี้เป็นตัวแปรเกี่ยวกับอะไรนะครับลองดูเพราะฉะนั้นคือชื่อเนี่ยมันก็เป็นเหมือน abstraction อย่างหนึ่งซึ่งก็ทำใหซ่อนความซับซ้อนเอาไว้ได้เนาะมันก็อธิบายข้อมูลที่ทำให้คนไม่ต้องไปอ่านโค้ดเพื่อที่จะเข้าใจเหมือนกันนะคล้ายๆกับการเขียนด็อกิเมนต์ที่คุยไปในครั้งที่แล้วนะครับในชัปเตอร์ที่แล้วของหนังสือนี้จากนั้นนะครับหนังสือเอาบอกว่ามีวิธีการในการเลือกชื่อเนี่ยมันมีอยู่2หลักการหมายว่าใช้2หลักการคู่กันหลักการที่1คือเลือกให้ชัดเจนนะครับใช้คำว่า precision นะครับอย่างที่2คือเลือกให้มันแล้วใช้งานอย่างสม่ำเสมอหรือว่า consistency เริ่มจาก precision ก่อนนะครับคือชื่อตัวแปรมันจะต้องไม่กลางกลางมากหรือว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนาะตอนเราเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่ๆเราก็อาจจะตั้งชื่อตัวแปรง่ายๆนะครับ x y wow อะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอไปนานๆเราต้องเริ่มใส่ใจกับมันมากขึ้นหนังสือบอกว่ามันคุ้มค่านะครับที่เราจะเอาเวลาเนี่ยไปใช้ในการตั้งชื่อตัวแปรให้ดี ราะฉะนั้นคือถ้าเราคิดว่าเราเขียนแล้วมันยังไม่ได้แสดงถึงสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยเราควรจะใช้เวลากับมันนะฮะเขามีตัวอย่างนะครับที่อาจารย์จอเนี่ยแกก็ให้เด็กทำงานมาคือมันก็มีบางนักศึกษาบางคนที่เขียนโปรแกรมมาเป็น GUI โปรแกรมอันนึงแล้วก็มี variable name ชื่อ x กับ y เงี้ยคือ x กับ y มันก็ไม่ได้ชัดเจนว่า x คืออะไร y คืออะไรนะครับในคอนเท็กซ์เนี้ยคือ x เป็นตำแหน่งของคาแรคเตอร์นะครับในไฟล์โอ้โหยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยใช่ไหมเพราะนั่นคือควรจะตั้งชื่ออย่างอื่นเป็น character index line index อะไรก็ว่าไปนะฮะอีกตัวอย่างนึงคือพวกตัวแปรที่มันเป็นบูลีนนะครับถ้าเราสมมติเรามีตัวแปรที่เป็นบูลีนแล้วเราตั้งชื่อว่า status อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนว่า status แล้วยังไง status ถ้าเป็น true นี่คือถูกไหมหรือว่าถ้าเป็น false คือยังไงนะแต่ที่จะใช้ status เราก็ใช้คำอื่นเช่น visible ถ้า visible เท่ากับ true เราก็จะรู้เลยว่าอย่างเงี้ยมันคือทำให้มองเห็นได้แต่ถ้า visible เป็น false ก็คือจะรู้ทันทีว่ามันจะแปลว่ามันมองไม่เห็นหมายว่า UI หรือว่า element อันนั้นมันจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นกฎการตั้งชื่อตัวแปรที่เป็น boolean เนี่ยคือควรจะตั้งที่มันเป็นคำที่แสดงถึง true หรือ false เสมอก็อย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะช่วยทำให้ชื่อมันชัดเจนมากขึ้นยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นอยู่นิดหน่อยเช่นถ้าสโคปของการใช้ตัวแปรนั้นมันสั้นมากๆนะฮะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเราใช้กันจนเป็นคอนเวนชั่นแล้วก็คือ ij ที่อยู่ในลูปนะครับนั่นคือถ้าเป็น for i เท่ากับ0 i น้อยกว่า num หรือ i น้อยกว่า count i บวกๆเงี้ยแล้วใช้อยู่ประมาณ 4-5 บรรทัดก็อันนี้โอเคถือว่าใช้ได้นะเพราะเราเห็นแล้วเราก็อ่านทันทีก็เข้าใจกึ่งๆจะเป็นคอนเวนชั่นที่ทุกคนเข้าใจกันแล้วด้วยมันก็เลยง่ายนะครับตรงนี้อันที่2ครับคือเรื่องการใช้ชื่ออย่างสม่ำเสมอการใช้ชื่ออย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ช่วยลดความจำของคนที่อ่านโค้ดเรานะว่าถ้าเราเคยเห็นชื่อนี้ก็จะรู้ว่าโอเคมันเป็นชื่อที่ใช้สำหรับแสดงถึงสิ่งนี้เวลาเราไปเขียนอีกเมธอดนึงเราก็อาจจะใช้ชื่อที่มันเหมือนกันเนาะแต่มันมีการใช้งานอยู่แค่ในสโคปของตัวเมธอดของมันนะครับก็คือว่าเราใช้ชื่อที่เป็น common name ที่มันเหมาะสมกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะสำหรับงานนั้นๆแล้วอย่าเอาชื่อนี้ไปใช้กับจุดประสงค์อื่นเราก็จะทำให้มันไม่สับสนแล้วก็อันที่3คือเราต้องให้แน่ใจว่าชื่อที่เราตั้งเนี่ยมัน precise เนาะตามหลักข้อที่1ชัดเจนเพียงพอสิ่งที่มันแสดงถึงอยู่ถ้าเราเชื่อตามหลักอันนี้นะครับแล้วเราใช้อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้มันเขียนง่ายขึ้นสุดท้ายนะครับเป็นทิปส์ที่ฝากมาจากหนังสือก็คือว่าบางทีการตั้งชื่อนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับสไตล์คือบางภาษาเนี่ยเขามี culture ของเขาตัวอย่างเช่นภาษา Goจะเชื่อว่าต้องตั้งชื่อตัวแปรให้สั้นยิ่งสั้นยิ่งดีเป็นแค่คาแรคเตอร์เดียวก็ยิ่งดีถ้าอย่างนี้คนเขียนท่านก็บอกว่าก็แล้วแต่สไตล์ไกด์นะครับคือคอมมูนิตี้เชื่อกันว่าอย่างไรถ้าคนอ่านแล้วเข้าใจง่ายก็โอเคหมดสิ่งสำคัญมันคืออยู่ที่คนอ่านนะครับไม่ใช่อยู่ที่คนเขียนก็คือถ้าอ่านแล้วคิดว่าโค้ดสั้นแบบนี้ชื่อตัวแปรแบบนี้อ่านแล้วเข้าใจได้ก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ามันสั้นเกินไปอ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชื่อให้ยาวขึ้นได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม SC Corner ครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ